Cena. Nona hora multi hospites magnificam cenam in villa Cantabri consumebant. Lucilius, proximus Cantabro, recumbebat. Unus ex hospitibus clamavit saltacrices triclinium intrare. Deinde omnes exclamabant plaudebantque. Lucilius tamen ad Cantabrum severtit. Ubi improvincia Tarraconensi iter faciebam metallum visitavi, inquit Lucilius. Curator mihi nuntiavit metallum esse maximum improvincia. Cantaber, qui servum vinum ferre iubebat, clamavit, «Vua! Num de metallis cognoscere cupis tribune? Consume glires et plus vini bibbe!» «Quantum aurum de metallo cotidie trahis, Cantaber?» rogavit Lucilius. «Scio, te pro Nerone illud metallum administrare!» «Verum? Quid nescis tu, Calide?» Lucilio susuravit Cantaber, qui iram suam vix celabat. «Non nescis custodes meos aurum in plaustris ad monetam imperatores recta ducere. Cognovistine tamen illa plaustra esse paene in ania. Etiam melius est mihi fundos administrare quam metalla.» Lucilius nihil respondet, quod credidit Cantabrum mendacum esse. Interia Alexander et Sabina in culina villae sedebant. Alexander dulcis, «Dixi te insanam esse, Sabina», inquit, «Scio me longe errare. Potesne mihi ignoscere?» «Certe tibi ignosco, Alexander», ei respondit Sabina, «irata eram, quod putavisti me tribunem amare. Intelligo tamen Cantabrum esse periculosum. Res est graves. Ero comes fidelis non solum consiliorum tuorum, sed etiam omnium periculorum.